Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika i danas nam nagovještava da je došlo vrijeme da obnovimo stečeno znanje ili naučimo nešto novo. Riznica znanja je spremna, a vi? U današnjoj emisiji saznaćemo i koji je značaj drveća za životnu sredinu u gradu. Na početku ćemo vam samo otkriti jedan podatak. Drveće je veoma važno za našu planetu, jer bez kiseonika koji njihovo lišće izbacuje, život na Zemlji bio bi sasvim drugačiji. Njegova vrsta je preživjela meteor koji je zbrisao dinosauruse. Neobičan i otrovni sisar sa Kariba, Solenodon, upravo ovoj životinji posvetili smo minute emisije. Govorit ćemo o gavezu, biljci koja po izgledu najviše liči na repu. Raste uvijek u blizini vode, a u narodnoj medicini se upotrebljava od davnina. Postoji čak i izreka da bi dva prsta srasla u jedan ako bi bila uvezana korijenom od gaveza. Nadamo se da će ove teme privući vašu pažnju i da ćete odvojiti malo vremena da provedete s nama u Riznici znanja.
Riznica znanja.
Drveće i biljke su veoma važne za sve nas, jer bez kiseonika koji njihovo lišće izbacuje, život na Zemlji bio bi sasvim drugačiji. Zdrave šume su od vitalnog značaja za sve aspekte zdrave planete. Od ishrane do biodiverziteta. Očuvanje i održivo korišćenje šuma jedan je od najboljih načina da se očuva priroda na planeti, kao i zdravlje ljudi. Prosjek pošumljenosti u svijetu po čovjeku 1960. godine iznosio je 1,4 hektara, a danas je samo pola hektara. Zbog čega je drveće važno u gradskim sredinama, reći će nam doktor Biljana Lubarda, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Drveće ima naravno izuzetno važnu ulogu i čini klimatogene ekosisteme u našem okruženju, našoj životnoj sredini. Interesantno je što bi danas nešto pomenuli i rekli o značaju drveća i drvenastih vrsta u gradskim sredinama, da kažemo u kome gdje čovjek najviše vremena provodi. Nagli razvoj urbanizacije u čitavom svijetu pa i kod nas izmijenio shvatanje o potrebi zelenila ljudskom zdravlju u najširem smislu riječi, što je uticalo i na promjenu odnosa čovjeka prema prirodi uopšte, a posebno prema zelenu u gradovima. Smatramo da je danas već prevaziđeno samo govoriti o tome da su zelene površine nasušna potreba svake urbane cjeline. To je već pravilo, da kažemo, i da možemo reći zakon. Funkcionalnost zelenih površina je toliko raznovrsna i njihov značaj za ljudsko zdravlje je toliko veliki da bi bez njih život u gradovima bio veoma težak, a u nekim slučajima je nemoguć. Brojni naučno dokazani primjeri ovome jasno govori. Čini se da danas više se postavlja pitanje u smislu kako da se fond već postojećih nekih drveća i zelenih površina proširi i očuva, kao i naročito značajno je kojim vrstama drveće pokloniti pažnju kako bi funkcionalnost ovih površina još se više izrazila. E sad, svakako najveća uloga drveća u gradskim površinama jeste estetska, znači time se naša životna sredina se više oplemenjuje, čineći je na taj način prijatnijom. Međutim, drveće u gradskim sredinama isto tako ima još važnih uloga. Može se zamatrati da su zelene površine, odnosno posebno drveće, pluća grada. Gotovo svaka biljka, posebno svako odraslo stablo drvenastih vrsta ima svoju ne tako malu ulogu. Ovo je sasvim razumljivo kada se ima u vidu da na jednom stablu ima stotine hiljade listova, čija hlorofilna zrnca premašuje oko 200 puta njegovu površinu. Ako se zna da čovjek pri disanju troši kiseonik, ako ga biljke pri fotosintezu oslobađaju, a izdiše ugljen dioksid koga biljke usvajaju i izgrađuju svoje tijelo, onda je razumljivo što su zelenilo, odnosno drveće, pluća grada. Inače, zelene površine, odnosno manje više drveće u gradovima, ima isto tako korisno dejstvo na čitav niz klimatskih i drugih faktora koji su štetni za čovjeka. Tako, recimo, drveće čini vazduh vlažnijim, umanjuje temperaturne ekstreme, sakrijemo se pod drvo u klad i tako dalje, slično. Smanjuje buku, uticaj vjetra, zeleno apsorbuje i odsorbuje mnoge zagađivače, dim, prašinu, razne gasove i tako dalje. I tako da je, recimo, na primjer, dokazano da je negdje oko 1 hektar šume filtrira negdje oko 50 do 70 tona prašine godišnje i slično. Posebno znači zelenila, recimo, i drveća u gradskim sredinama čini i tako ogleda se u fitoncidnosti pojedinih vrsta. Fitocidi su gasovite materije po hemijskom sastavu, to su kompleksi biološki aktivnih organskih jedinjenja, eterskih ulja i alkaloida. Što se tiče dejstva fitoncida jeste da su to, na primjer, imaju također, znači, ubijaju neke bakterije, pozitivno djeluju, vazduh je, da kažemo, čistiji u tim dijelovima neposredno pored biljaka, zato se i ogleda isto također njegova važna uloga. Interesantno je da biljke također izlučuju isparljive materije, na primjer terpene, i na zelenim površinama uopšte pojačavaju ionizaciju kiseonika, čime se sanitarno-higijenska funkcija zelenila biva još značajnija. Izložena uloga zelenila predstavlja samo neznatni dio onoga što u cjelini, ono što znači za život u ljudi, nametiće naravno potrebu da se vodi što veća briga i o sastavu zelenila, o vrstama, posebno drveća koga u prvom redu i čini funkcionalnim, u kojoj će mjeri jedna zelena površina sve pomenute druge funkcije ispuniti, naravno zavisi od samog odabira vrsta koja ulazi u sastav zelenih površina. Dendroflora Evrope broji negdje oko preko 250 vrsta. Mislim da je taj broj za Bosnu i Hercegovinu naravno znatno manji. Posebno treba istaći neke endemične drvenaste vrste koje su, da kažemo, i rasprostranjene u našoj zemlji. Od njih posebno treba istaći opšte poznat, da kažemo, endem Pančićevu amoriku, zatim moniku koja Pinus heldrajhija, isto tako i još jednu vrstu, a to je planinski ili taj grčki javor koji je označen kao Acel heldrajhi. Pored toga treba istaći da se u našoj dendrofloru nalazi veliki broj zaštićenih vrsta, neke od njih su Tisa taxus baccata, zatim Corallus colurna medviđa lijeska, zatim tu su neke vrste žbunova kao što su bažikovina Ilex aquifolium, onda tu su košćela Celtis australis i tako dalje i tako dalje. Ovim vrstama treba posvećivati posebnu pažnju, zaštititi njihova prirodna staništa, a naravno neki od njih kao što su eto Pančićeva morika danas vrlo često i su da kažemo izgrađuju zelene površine odnosno parkove naših gradova pa između ostalog i Banja Luke.
Riznica znanja.
Daleko na Karibima živi jedan mali i otrovan sisar koji svojim izgledom podsjeća na krtice. Evo detalja. Ova životinja nosi ime Solenodon i zbog svojih neobičnih karakteristika zaokuplja pažnju zoologa i biologa još od otkrića u 19. vijeku. Danas su preostale još samo dvije vrste. Solenodon cubansus sa Kube, koji je klasifikovan kao ugrožena vrsta, i Solenodon paradocus sa Haitija i iz Dominikanske Republike. Ova životinja je posljednji predstavnik porodice Solenodontide, te ima neke karakteristike primitivnih sisara kao što su tetrapodi, od kojih danas postoji svega pet vrsta. Međutim, godinama se znalo da pripadaju evolutivnoj grani, čiji veći dio je izumro tokom krede, prije oko 66 miliona godina. Ovaj mali sisar, dugačak oko 30 cm, je opremljen rijepom skoro iste dužine, a pored ovoga on je i gotovo neuhvatljiva životinja. Upravo je to i bio jedan od razloga što je zvanično otkriven tek 1833. godine od strane njemačkog prirodnjaka Johana Friedricha von Branta. Posljednjih decenija se mislilo da je u potpunosti izumro, dok je danas poznato da opstaju u malim, raštrkanim i izolovanim populacijama. Gubitak prirodnog staništa, kao i grabežljivost domaćih vrsta poput pasa ili mačaka, doveli su ovu životinju do ivice izumiranja. Pored toga, njihovoj ranjivosti je doprinio i krivolov, jer se u nekim regionima ove životinje proganjaju zbog kičme koje se pripisuju iscjeljiteljske moći. On je veoma čudan sisar i usto otrovan. Kao i kljunarima, ni solenodonima ne fale neobičnih karakteristika, ili bolje rečeno onih koje nisu svojstvene sisarima. Oni imaju slab vid, što nadoknađuju odličnim čulom mirisa. S druge strane, imaju dugu i rastegljivu surlu, koja se može pomjerati pod uglovima od 90 stepeni kako bi dosegla mjesta na kojima se skrivaju insekti. I kao da to nije dovoljno, on je i otrovan. Naime, kada ujede, on svojoj žrtvi ubrizga otrov iz žlijezde koja se nalazi u donjoj vilici. Ova osobina je nastala kao potreba za odbranom od predatora, poput zmija i ptica grabljivica. I ono što je posebno interesantno jeste da oni mogu jačinu njegove toksičnosti da uvećavaju trljanjem zubima, iako on na čovjeka nema nikakav uticaj.
Riznica znanja.
Vrijeme je da zavirimo i u svijet botanike. Saznaćemo više podataka o gavezu, biljci koja se u narodu vjekovima koristi za liječenje reume, kostobolje i bolesti zglobova. Riječ prepuštamo Dragani Radulović, višem stručnom saradniku u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Gavez ili Simvitum officinale je višegodišnja biljka ljubičastih cvjetova. Ima sočnu, grubo dlakavu stabljiku visine od 20 do 100 cm. Višegodišnji korijen raste duboko u zemlji, debeo je i razgranat, vretenasti sočan. Listovi na stabljici su naizmjenično poredani, grubo dlakavi po cijeloj površini. Cvjetovi imaju oblik uskog zvona, prljavo bijele do ljubičaste boje. Uspijeva na gotovo svakom zemljištu. Često raste pored puteva, na njivama, u baštama, mada najviše voli hladovinu i vlažne livade. Kada jednom pusti korijen, teško ga je iskorijeniti. Izvana je korijen crne boje, a iznutra bijele, prodire duboko u zemljište gdje crpi velike količine hranjivih materija, a u samom korijenu gaveza su ujedno i najvrednije aktivne materije. Sadrži 18 aminokiselina, od mogućih 20. Od minerala sadrži kalcijum, kalijum, fosfor, željezo, magnezijum, sumpor, bakar, cink, selen i germanijum. Od vitamina, vitamin A, C, kompleks vitamina B, gdje treba istaći kolin i B12. Kolin je rijedak član kompleksa B vitamina i poznat je kao lipotropik, odnosno pretvara masti i holesterol u emulzije. To je rijetka supstanca koja probija takozvanu krvno-moždanu barijeru, odlazići direktno u moždane ćelije da bi proizvela supstancu koja potpomaže pamćenje. U cijelom biljnom svijetu postoji samo dvije biljke koje sadrže vitamin B12, a gavez je jedna od njih. U narodu čak postoji izreka da bi dva prsta srasla u jedan, treba ih uvezati korijenom od gaveza. Ova biljka u sebi sadrži hormon auksin koji brzo stvara novo tkivo, tako da pospješuje brzo zarastanje rana, i alantoin kao glavni aktivni sastojak korijena koji pospješuje granulaciju i regeneraciju tkiva. Gavez je više nego odličan prirodni lijek protiv zapaljenja tetiva, artritisa, oticanja zglobova, uganuća ili iščašenja zglobova, preloma kostiju, bolova u leđima i udovima, oštećenja pršljenova i osteoporoze. Oblozi od gaveza u obliku tinkture napravljene od korijena ove biljke pravi su melem za sve vrste kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih rana, zatim kod drugih povreda tijela kao što su krvarenja, nagnječenja, modrice, posjekotine, frakture kostiju i slično. Preporučuje se i u slučajevima unutrašnjih krvarenja, bilo iz pluća, želuca, crijeva, materice. U nekim dijelovima Irske gave se jede kao lijek za cirkulaciju i poboljšanje krvne slike, što se smatra za potpuno bezbjedno i neškodljivo prirodno sredstvo. Melem od listova gaveza od velike je pomoći onima koji pate od reumatizma. Ekstrakt korijena stavlja se u kreme za lice jer odlično ispravlja bore, a zahvaljujući alantoinu djelotvoran je kod akni i tretmanima problematične kože. Tinktura od gaveza je jako korisna za ispiranje rana, a djelotvorna je kod modrica i otoka. Kašiku tinkture potrebno je razblažiti sa 100 ml prokuhane vode, pa to koristiti za ispiranje ili obloge. Čajevi od korijena, a rijeđe od lista gaveza, koriste se u liječenju gastritisa i čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Čajne mješavine sa gavezom preporučuju se i kod problema sa debelim crijevom. Zbog visokog sadržaja tanina i sluzi, gavez efikasno zaustavlja proliv. Od listova gaveza potopljenih u kišnicu može se napraviti odlično sredstvo za prskanje baštenskih biljaka jer ih gavez štiti od insekata. Za spoljašnju upotrebu najbolje je koristiti svježe nastrugan korijen gaveza. U slučaju da nije dostupan, koristi se tinktura od ove biljke. Zahvaljujući svojoj velikoj moći regeneracije ćelija, tinktura od gaveza je dragocjeno prirodno sredstvo za podmlađivanje opuštene, ostarjele i naborane kože lica i ruku protiv bora, pogotovo oko očiju, i obnavljanje kože oštećene upotrebom vještačkih preparata ili uslijed pretjeranog izlaganja suncu. Nakon duže upotrebe tinkture, koža lica i ruku se potpuno regeneriše i preporodi. Čaj od gaveza protiv čira na želucu. Koristi se na taj način da se dvije male kašike korijena gaveza dobro usitne, potope u šolji hladne vode. Poklopi i ostavi se da odstoji preko noći. Ujutru se blago zagrije, procijedi i pije tokom dana u gutljajima. Osim što liječi čir na želucu, ovaj čaj je korisno piti u slučaju otežanog varenja, bolesti bubrega, prejakog menstrualnog krvarenja, upale plućne maramice itd. Oblog za brže zarastanje kostiju pravi se na taj način da se puna šaka isitnjenog, svježeg ili suhog korijena gaveza kuha na tihoj vatri u 750 ml mlijeka. U stalno miješanje kuha se oko 10 minuta dok se ne dobije homogena masa. Kada se malo prohladi, stavi se na mjesto preloma, pazeći da zglob ostane slobodan. Preko toga uviti zavoj i držati 2 sata. Ponavljati svakodnevno 10 dana. Tinktura od gaveza pravi se od 100 g usitnjenog korijena gaveza koji se prelije litrom alkohola 70% ili jakom rakijom. Za pravljenje tinkture najpogodniji su stakleni tegli sa dobrim poklopcem. Tegl dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji na tamnom mjestu 12 dana uz češće mućkanje. Procijediti i čuvati u tamnoj staklenoj flaši sa dobrim poklopcem. Koristiti razblaženo. Jedna supena kašika na 100 ml prokuhane vode. Melem od gaveza pravi se od 100 g korijena i 50 g listova gaveza koje treba dodati u kilogramu istopljene svinjske masti. Mast prethodno isprati hladnom vodom od soli. Kada je mast jako zagrijana, dodati biljku, promiješati, a kada zapjeni, skinuti sa vatre i miješati neko vrijeme. Poklopiti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon toga smjesu treba blago zagrijevati u stalno miješanje. Kada masa postane tečna, procijediti i sipati u čiste, suhe, staklene tegle. Kada se malo prohladi, može se dodati po 15 kapi esencijalnog ulja ruzmarina i lavande. Ostaviti da se ohladi i čuvati u frižideru. Ovo je jedan od najboljih biljnih melima protiv reumatizma i išijasa. Također je djelotvoran i protiv hemoroida.
Znanja.
I pred kraj emisije dva pitanja, ali i dva odgovora. Saznaćemo zašto se ribama koje žive u polarnim morima ne smrzava krv. Ribe polarnih mora prilagođene su posebnim uslovima života. Temperature tu ne samo da su niske, već je i u mnogim područjima more pokriveno ogromnim glečerima debljine nekoliko metara. Velika hladnoća bila bi smrtonosna za toplokrvne ribe, budući da bi im se u krvi stvorili kristali leda i onemogućili njen nesmetan protok. Da se to ne bi dogodilo, krv polarnih riba sadrži vrstu krvnog antifriza poznatog kao antifriz glikoprotein. Suprotno antifrizu koji se zimi koristi da bi se snizila tačka smrzavanja vode u automobilu, dejstvo antifriz glikoproteina je mehaničko. On kruži krvotokom i čim se pojave i najsitnije čestice kristala, on se vezuje za njih, sprječavajući na taj način stvaranje većih komada koji bi bili smrtonosni. Vrijeme je i da čujemo kako ajkule održavaju tjelesnu toplotu. Kao i sve ribe, ajkule su hladnokrvne životinje, što znači da ne podešavaju temperaturu svog tijela. Međutim, ustanovljeno je da jedna podvrsta morskih pasa, u koje spada i velika bijela ajkula ljudožder, ipak stvara neku toplotu svojim crvenim mišićnim vlaknima. Za razliku od većine riba, kod kojih su crveni mišići blizu krljušti, ova podvrsta ima crvena vlakna duž kičme, što je toplotno izoluje od hladne morske vode. Takva tjelesna prilagođenost uz neke druge omogućava ajkulama da održe unutrašnju temperaturu od 20 do 30 stepeni Celzijusa, znatno više od 8 stepeni koliko iznosi prosječna temperatura vode u kojoj plivaju. Posljedica toga je da njihovi mišići proizvode 4 puta više snage od svih drugih vrsta riba, izuzev tune, koja ima sličnu unutrašnju građu. Thank you. završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.